Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добро утро, почитувани слушатели, во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк. Во почетокот прегледот вести. Во рамките на одбележувањето на денот на македонската револуционерна борба денеска во Скопје, меѓу другото на добитниците ќе им биде врачена државната награда 23 октомври. По повод празникот синоќа во Скопје се одржа свечена академија на која говореше председателот Ѓорги Иванов. Необходна ни е сплотеноста меѓу власта и опозицијата, меѓу македонците и албанците, турците, србите, власите, ромите, бошњаците, меѓу христијаните, муслиманите, евреите и атеистите, за да успееме да истраеме во нашата цел за просперитетна, посреќна, побогата и посплатена евроатланска Македонија, порача Иванов. Министрите за надворешни работи и за економија на земјите од Западен Балкан и високи представници на Европската унија денеска во Белград ќе разговараат за програмите со кои би можело да се поттикне стопанскиот раст и да се привлечат приватни инвестиции во регионот. На собирот на тема економско управување и поврзаност би требало да учествуваат министри од Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија и Косово. Најавеното учество на шефот на косовската дипломатија Енвер Ходжај ќе биде прва таква посета од отцепувањето на Косово во 2008 година. Канадските власти го идентификувале напаѓачот кој вчера убил еден војник на почесна стража во Отава, а потоа учествувал и во престрелката во парламентот. Станува збор за Майкл Зехав Бибо, кој откако стрелал во канадскиот војник, а и споменикот на жртвите од Првата светска војна, влегол во парламентот каде што бил убиен. Во престрелката биле ранети уште две лица. Полицијата наведува дека во пресметката во парламентот учествувале уште две лица. Деновиве во Квебек едно лице со автомобил ударил во двајца војници, при што едниот од нив загинал. Во наредниве минути ќе слушате и за во Охрид за два дена три земјотреси. Граѓаните почнаа да се прашуваат дали живеат во безбедни згради. Во Куманово две училишта во една зграда. Соседите се жалат на недолично однесување на учениците. Без доволно храна и топла облека, животна приказна за двајца браќа кои останале сираци. По трите земјотреси за два дена во Охрид, граѓаните исплашено прашуваат дали нивните згради се според стандардите потребни за градење на едно трусно подраче. Градежниците уверуваат дека немаат причина за страхување и од изградите можат да издржат и посилни земјотреси. Мики Трајковски.
Собствениците на градежни компании од Охрид и Струга велат дека се што градат е според највисоките стандарди за градба и може да издржат земјотреси до одредена јачина. Трите земјотреси за само два дена ги вознемири охригени, ако знаат дека Охрид важи за трусно подрачје. Охригени бараат зградите кои што се градат во Охрид да се градат според највисоки стандарди за да може да издржат евентуално посилни земјотреси.
Па досега издржуваат сега. За понатака ќе видиме за посилни. Сад не дај Боже да имаат посилни.
Сметате дека треба да се градат згради според одредците прописи стандарди?
Нормално, како секаде.
Оно што се случува сега со градбите, што мислите, дали ти
е... тоа е долга приказка, е тоа.
Све што е поново, полошо е градено, мисле, че по старите згради постабилни се, мисла.
Менди Кира, собственик на градежната компанија 3 милиум, вели дека пред да почнат да градат, мора да добијат согласност од Институтот за земјотресно инженерство од Скопје во делот на почитување на одредени прописи.
Ние градиме, не само јас. Воопшто, по стандардите наши во Македонија, сме меѓу на високите стандарди во врска со сеизмологијата. Можам да гарантирам, поготово за мојата фирма, за моите згради, за вакви земјотреси, не чувствуват ништо, не може да делуват негативно кај обидите. Ние ги градиме за по-високи земјотреси, да може да дојдат и по-силни. Кај нас вече години назад и статиката е како главен елемент за градбата. Има ова година, вече година, значи ние земаме согласност од Скопје, од Завода за сеизмологија. Тие од почетокот на градбата и средина на градбата и на крајот значи вършат надзор на обекта.
Последниот земјотрес во вторникот беше најсилен и се почувствува речиси на секаде, но најмногу го почувствува оние граѓани кои живеат на повисоките катови во зградите. Се три земјотреси беа со епицентар во Охрид и Охридско.
Да, ги осетивме. Сега после неколку години и инаку досега не.
Се уплашивте ли?
Страф се, нормално, поготово од мирно седење кои те стреси, некој те чепни одзади, ќе се уплашиш на земјотрес. Јас кој што памтам, има доста земјотреси во градов. Познато е дека е нашето подрачје е трусно.
Страшене во секој случај. Нормално вознемиреност постои.
За Радио Слободна Европа од Охрид, Мики Трајковски.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Учениците во две средни училишта во Куманово привремено веќе една деценија се заедно во несоодветна зграда за училиште. Од друга страна, нивните соседи се жалат на недоличното однесување на учениците и бараат дислоцирање на училиштето. Тоа го бараат и од двете училишта. Светлана Јовчевска.
Една деценија се средношколците албанци од гимназијата Сами Фрашери од техничкото училиште на албански јазик Наце Буѓони, наставата се одржува во субстандардни услови во поранешната дирекција на ЗИК Куманово во Куманово. Толку време и жителите кои живеат наспроти ова време на училиште се соочуваат со недолично и како што велат некултурно однесување на средношколците. И двете страни бараат дислоцирање на училиштето, секој од своја причина.
Ради свакодневни проблеми од ученици од школу што ја со недостаток на школски простор, они искачал директно на сокак, купуваја храну, доваѓав ту једе, фрљав отпади. Ми реагирамо на ту прљавство, но они биат агресивни, куде починјат да не вредјат. Па има и те пани, и полиција.
Оградни го скрсуја, па смо туриле мрежу. Вон прави, па замочуја ту кјост на путеру. Измет, мокрајча, се у сокач. Ја му укажу, он ме чуја. Фрита у порту. Пред две години имаше свадба, тој лом на први бар. Пет сата не може да се распаима свадба. Граѓа ме с камења мене. Ја ги кажу, немојте деца да правите јубе, они спозади мене ме гаѓа с камења. Бреѓа свакако вика.
Мочав, кај ќе почне да вика, искочу за молу ги културно, немојте деца спија. Да. Они се смеја, вчука, вручу, јаш толку викав како да се упланина. Да улезеш внутра, да не се расправаш и да трпиш, да ќутиш, да вегнеш глава. И само ово е наше, ово е Албанија.
Косово. Револтирани се жителите додаваат дека барале помош од надлежните релевантни фактори во општината и во државата, меѓутоа досега ништо не е преземено. Во импровизираниот времен објект настава на албански јазик посетуваат на 1000 средношколци. За нив училишниот двор е една од најфреквентните сообраќајници во Куманово, каде што е лоциран и зелениот пазар, како и околните улички. За време на училишните одмори нема сообраќајна безбедност ниту за учениците, ниту за возачите. Затоа и раководниот тим од гимназијата, како што велат, упорно бара дислокација на училиштето. Халил Камбери, секретар во гимназијата, вели дека им треба нормален училишен објект, но негира дека средношколците недолично се однесуваат со околината, освен кога имало инцидент пред две години.
Целата институција е едукативна и сите и наставниците и раководството на училиштето постојано го прави тоа. За сите други проблеми, за сите појави сме во тек. Меѓутим, проблемот не е ни до нашите деца, ни до директорот, ни до соседите, би рекол. Проблемот со локацијата на објектот на училиштето е општински, не само на учениците албанци, него и на сите други кои живеат во нашиот град.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич и Јовченска.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Без доволно пари за храна и за топла облека. Ова е составен дел од животот на двајца браќа во Прилеп, кои како малолетни останале без родители. Сурова битка за обстанок, која освен работата во една пекарница, е проследена и со секојдневно пребарување на контейнерите во градот. Моника Талеска.
23-годишното момче Трајче Шерифовски од ромската населба Тризла во Прилеп ја живее својата лична драма на дете без родители. Тој брат му Шериф бил малолетни немоќни деца кога останале без татко и мајка. И до тога живееле тежок мачен живот на семејство кое едва и се прехранува, но барем имале заштита над главите. Никогаш немале доволно пари за облека, смрзнувале во долгите ноќи. Трајче се сеќава како од рани изутрени со малку облека на себе, трча по прилепскиот пазар за да ја дотурка количката, да заработи пари колку да имаат храна на трпезата тој ден.
Од поселава што иде сиреде што сит продава, пиперки, киси пазара и до автобуски и носе. Таком малечки од тоа се престанувавме, не земавме социјално, да речеме 1500 дена паран. Кога почина татко ми, почнава си барам јас работа.
По смртта на родителите, започнал сурова битка со животот. Заработува 5000 денари во приватна пекара. Оттаму добива леп, но сепак половина плата му ја дава на братчето, 17 годишниот шериф, за да стане бравар. Тој учи во средното училиште за рехабилитација на деца со посебни потреби во Штип, за да обстанат некако во месецот. Трајче ги пребарува секој ден контейнерите во градот, собира метал и со својот велосипед без гуми, само со метални бандажи. Уморен се враќа дома на крајот од денот, но во руинираната куќа дува ветер од сите страни, таванот паѓа. Едната соба во силните дождови од јануари годинава, со делот покривот е срушена. Но пред стартот на оваа зима, стравот е уште поголем да не се урне врзнив целата куќа додека спијат.
Куќава е стара, градиве се баш не се воре, може ја пукни и ја памни. Барем, ако може од граѓаните нешто да се поможе.
Се моли Трајче. Од Центарот за социјална работа во Прилеп велат дека согласно законските регулативи за социјална помош и семејство, малолетниот брат шериф, кој што има старател, добива одреден надоместок.
Доколку најдат на одредени проблеми за сместување, односно за прибирање во текот на зимскиот период, значи имаме укажување и сме расположени да се помогне околу изнаоѓање на одреден простор од наем.
Акцентира директорката Снежана Јовановска. Таа вели дека на чичкото старател му е исплатена одредена сума за санација на куќата. Јовановска ветува дека ова семејство ќе биде во првите деца без родители кои ќе добијат стан во зградата во изградба, намените за домување на семејства кои се соочуваат со сериозни социјални проблеми. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Секс, дрога и рок-н-рол е насловена монодрамата што според текстот на Ерик Богосјан на сцената на Драмски театар ја поставија актерот Сашо Тасевски и режисерот Ристо Алексовски. Станува збор за мала приказна за еден човек која се занимава со прашањето зошто се повеќе и повеќе тонеме во собствениот комфорт. Љупчо Јолевски.
Направивме представа што се занимава со идеалите, не само во времето во кое живееме. Времето што било, времето што е и времето што ќе биде. Вака режисерот Ристо Алексовски ќе го започне своето кажување за секс, дрога и рок-н-рол. Монодрамата што под текст на ерменско-американскиот актер и драмски писател Ерик Богосјан, заедно со Сашо Тасевски, ја поставуваат на сцената на Драмски театар во Скопје.
Целата представа е концепирана околу идејата што стана со идеалите, што стана со таа голема максима секс, дрога и рок-н-рол. Каде отидоа луѓето, кои си ги сече косите, дали си ги секои идеалите заедно со нив, значи ќе се обидеме да се занимаваме не со распадот на идеалите, не точно зошто, туку како се случи тој целиот процес.
Вели Алексовски. Режисерот појаснува дека иако текстот го играат розово, нималку розово не ги гледаат работите. Вели дека секс, дрога и рок-н-рол го следи патот на рок звезда која успева да ја достигне ултимативната слава, по која следува негово лично паѓање, распадот на неговиот живот и неговите идеали. Тој истакнува дека всушност низ дејството ќе ги видиме причините, ситуациите и одлуките кои доведуваат до тоа. По Човекот од соба 7, работена според мотивите на Достоевски, Борхес и Сиоран, од 2011 година. Ова е втор ваков заеднички проект на Алексовски и Сашо Тасевски и втора монодрама воопшто за овој актер. Тасевски појаснува дека текстот го превел директно од англиски јазик и дека заедно со режисерот направиле едно заокружено дело во кое тој цел еден час и 20 минути е присутен на сцената. Вели дека Богосјан ја има напишано драмата како 7 различни сцени што ги играат исто толку ликови и истакнува дека тие малку ги сменили работите, поврзувајќи ги сцените и правејќи настаните да му се случуваат на еден човек.
Мислам дека она што ние го направивме е многу покомплексно, многу поинтересно и многу попримамливо, позабавно и отвара многу повеќе на некој начин прашање отколку она што го видов што го прави Ерик Богосјан, што ми е на некој начин као нели мал глумец од една мала земја, речиси непозната, ми уште подраго. Кога ќе видам дека нели она што сум го направил на многу места некако го надминува она што го прави Ерик Богосјан.
Ке рече Тасевски. Актерот е убеден дека заедно со Алексовски подпишуваат проект кој ќе биде препознатлив за драмски театар и дека оваа наша национална установа со секс, дрога и рок-н-рол добива хит представа која долго ќе живее не само на матичната сцена, туку дека ќе биде вистински мамец за публиката каде и да биде прикажувана. За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Гоце Атанасов. До слушање.